Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de Villa Silva Hacek. Pre munții despre apus se afla o fiară care mai ca aș adeveri că este a Moldovei și se numește de locuitori Zimbru. O fiară sălbatică și gramnică și asemenea ca și căprioarele se poate urca pre stâncele cele oable. Pentru aceea cu greu se poate prinde cu alt chip fără numai cu pușca. Și aceasta este fiara a căreia cap l-au luat stema țarei Dragoș Voievod, domnul cel din tâi al Moldovei. Așa scria în urmă cu vreo 3 secole Dimitrie Cantemir. Da, cândva, pădurile noastre erau pline de zimbri, însă doar câteva decenii după ce Cantemir scria aceste cuvinte, zimbrii dispăreau de pe teritoriul României de azi din cauza vânătorii. În 1852, ultimul exemplar era împușcat în Maramureș, o altă regiune peste tema cărei apare acest animal. 100 de ani mai târziu, zimbrul a fost reintrodus, fiind adus din Polonia, ultimul loc din lume unde specia mai supraviețuise, redusă la 54 de exemplare împrăștiate prin grădinile zoologice. Primele două animale au fost aduse în 1958 într-o rezervație din Hacek, iar acum sunt câteva zeci în 4 rezervații din țară și în 3 grădini zoologice. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit în acest weekend în aventura cunoașterii zimbrilor. O experiență pe care vă recomand să o încercați dincolo de călătoria noastră sonoră de azi, fiindcă veți trăi o poveste pe care nu o veți uita niciodată. Punctul de plecare este Hacek, 2 mașini de teren, 3 rangeri și un șef, cum îi spun ei amuzați, lui Alexandru Bulacu, responsabil proiecte senior WWF România, un iubitor de natură, cu respect față de animale, înzestrat cu un simț al umorului aparte și un bun povestitor, deci ghidul perfect într-o astfel de călătorie. Am uitat ceva? A da, este din ziua în care l-am cunoscut, prietenul echipei Radio România Cultural. Punctul de destinație, Armeniș, județul Caraș-Severin, sau dacă vreți, tărâmul unde renaște împărăția zimbrilor, căci de un an de zile aici au fost redate sălbăticiei câteva exemplare și altele își așteptau rândul la momentul înregistrării. Dar să facem cunoștință cu zona. Este un loc învăluit în legende dacice și cu toate astea, prima atestare istorică a comunei este din secolul al XV-lea, sub denumirea de Armeniș, proprietate a familiei Fiat. Pe la 1428, Ioan, fiul lui Bogdan de Armeniș, este consemnat ca delegat al regelui Sigismund. În 1500, Vladislav al II-lea al Ungariei confiscă moșiile nobililor Mihai și Nicolae de Poreca pentru că erau ortodoxi și le dăruiește nobililor Ladislau și Ludovic Fiat de Armeniș.
Bilet de embarcare.
Prima oprire am făcut-o la centrul de vizitare din Armeniș. Dacă pe ghidul nostru din acest weekend, Alexandru Bulacu, l-am cunoscut, să aflăm și cine este WWF România.
WWF România este poate cea mai mare organizație de mediu din lume, care, așa cum știe toată lumea, are sigla Ursul Panda, pentru că o bună parte din activitatea organizației a fost aceea de a încerca să salveze specia de la dispariție și în continuare facem cumva aceleași lucruri. Iată, ne aflăm în zona în care încercăm să salvăm dispariția speciei zimbru.
Suntem la Armeniș, am depășit granița județului Hunedoara. De ce Armeniș?
Inițial, sigur că s-au făcut studii de fezabilitate, am lucrat cu mulți specialiști să vedem unde este o zonă bună, sustenabilă pentru reintroducerea zimbrului în mediul natural și sigur că în această zonă era unul dintre spațiile bune, propice pentru astfel de proiect și sigur nimic nu se poate face fără sprijinul și în folosul comunităților locale. Iar povestea interesantă este foarte pe scurt. Noi am avut o întâlnire programată cu primarul de aici, cu oameni din comunitate și am venit foarte pregătiți să-i convingem, să le explicăm ce fel de proiect ne dorim, de ce. Am venit cu hărți, cu documente, cu imagini, cu toate pregătiți și la prima discuție, uite, asta este ideea noastră de proiect, vrem să susținem, să dezvoltăm și turistic zona și toată lumea a zis de la început, ok, și noi ce trebuie? trebuie să facem și noi nu aveam niciun speech pregătit în sensul ăsta. Iată, ăsta a fost unul dintre motivele importante pentru care am ales ca început al proiectului nostru zona Armeniș, susținerea comunității locale.
Când au fost redați libertății Zimbri?
Primul grup în România, sigur, a fost eliberat în nord-estul României, la Neamț, în 2012, dar în proiectul în care suntem noi acum, în 2014 au fost aduși din câteva rezervații din străinătate, din Europa, evident, în Armeniș, iar primii Zimbri eliberați cu adevărat au fost în vara anului trecut. Iată, ne aflăm la un an de la eliberarea primului grup.
O să povestim și cum au fost eliberați, o să povestim și despre ei, numai că acum ne-am oprit puțin la
centrul de vizitare din Armeniș, care, iată, este o clădire interesantă pentru că este foarte viu colorată. Sigur, am avut o colaborare și cu un designer de exterior, dacă doriți, pisica pătrată, dar toate aceste picturi murale au fost executate cu copiii din comunitatea locală.
Și nici curtea nu este una de neglijat, pentru că ați amenajat-o în așa fel încât turistul să știe încă de aici cu ce are să se întâlnească și cu ce are de-a face în zonă.
Da, încercăm să recreăm bucățele din mediul pe care urmează să-l vizităm pornind de aici. Sigur, este zona de pășune alpină, este zona de gol alpin, este zona de sălașe, pentru că în trecut, în zona în care acum sunt Zimbri, oamenii mergeau pe durata verii și adunau fânul, dar desigur era o mică transumanță, urcau cu toate animalele, toată familia, își petreceau toată vara acolo, se întorceau toamna spre satul important, locul de baștină.
Și avem și un zimbru.
Da, este un zimbru, da. Noi ne amuzăm pentru că este un zimbru confecționat din deșeuri de scânduri de la toate lucrările la care am participat noi aici și așezate absolut frumos de către copii și tineri în zonă, a ieșit un minunat zimbru care ne reamintește care este scopul acestui centru de vizitare. Urmează să vizităm Zimbri.
Și în cazul în care nu ne întâlnim cu Zimbri, pentru că este foarte posibil, ei fiind în libertate, să nu ajungem să-i vedem neapărat, îl vedem aici, în curtea centrului de vizitare.
Îl vedem în curtea centrului de vizitare, dar o să pătrundem împreună în centru de vizitare, unde avem cea mai mare hologramă din Europa care ne explică viața zimbrului în mediul natural. Avem și un joc interactiv pe care copiii se bucură să-l utilizeze, dar este educativ pentru că ne învață care sunt modurile de hrănire a diferitelor tipuri de animale, care este un lanț trofic, care este rolul fiecărui animal care să perindă pe aici, a tipului de habitat de vegetație. Mai este o prezentare a mediului într-un stil total aparte, în care zimbru în trecerea lui putem observa cum influențează atât habitatul cât și viața celorlalte animale, lucru care din nou ne pregătește puțin pentru ce urmează să vedem în teren cu adevărat. Iată, unii au și făcut-o deja, putem să mângâiem realmente bucăți din pielea de zimbru, putem admira o reproducere după coarnele de zimbru, ele sunt în mărime naturală și nu numai atât, dar respectă toate protuberanțele și toate defectele sau lucrurile bune pe care le are un corn. Desigur, există nenumărate produse locale, miere, zacuscă, dulcețuri, toate produsele pe care meșteșugarii locali le fac și astfel dăm posibilitatea tinerilor să guste din produsele pe care, dacă vă uitați cu atenție, sunt și branduite cu zimbru.
Și este și un lucru bun pentru economia locală.
Evident, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu ne dorim să lucrăm doar pe partea de conservare a unei specii. Conservarea și protecția naturii se fac în beneficiu omului. Oamenii din comunități trebuie să beneficieze de faptul că o astfel de valoare naturală se află în apropierea lor. La fel și turistul trebuie să realizeze care este marele beneficiu pe care îl aduce un mediu sănătos. Ce este interesant, aceasta este sigla asociației locale, care așa stilizat reprezintă un zimbru. De ce stilizat? Pentru că, de fapt, am folosit ca imagine de bază o pictură rupestră din România, peștera Coliboaia din Apuseni, iată, nu la foarte mare distanță de aici, iar asociația locală se numește Asociația Măgura Zimbrilor Armeniști, prescurtat AMZA. Înainte de a porni la drum, verificăm cu ajutorul internetului ultima poziție, ultima locație a femelei dominante, pentru că, așa cum îmi place să spun, turma de zimbri este condusă de o femelă, ca și în cazul societății noastre, dar noi nu prea recunoaștem acest lucru. Și iată, putem vedea deja pe ecran ultima poziție a femelei dominante, care poartă un colar GPS și prin intermediul satelitului ne transmite informații din câteva ore în câteva ore, astfel încât să avem o imagine aproximativă a locului unde se află. Repet, niciodată nu putem promite că vom vedea zimbrii, pentru că până ajungem noi la locul unde au fost ei deja, noi avem un delay de vreo două ore aici, pe ecran, mai avem noi de parcurs o oră și ceva de aici, mai mergem și pe jos o oră și ceva, deci în patru ore ei poate să fie undeva la 15-20 km de ultima locație, dar putem avea la fel de bine șansa să ne întâlnim cu zimbrii relativ aproape, dar să ținem minte relativ aproape, pentru un astfel de animal sălbatic înseamnă maxim 60 de metri distanță față de el. Pentru că vă spuneam de dimineață la cafea, ce este interesant la zimbru, chiar aleargă doar pentru distracția proprie cu 60 de km pe oră.
La mașini și până ajungem la țarcul unde începe povestea zimbrilor în sălbăticie, să ne amintim de provocarea bistrițeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend, împreună cu hotelul Metropolis din Bistrița, vă oferă în luna septembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul imnului național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13:15 veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Îi revine meritul de a fi descoperit manuscrisul Miscelaneu din secolul al XVII-lea, un codice care îi poartă numele. A fost membru de onoare al Academiei Române din 1933.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Aici avem doar îngrădire cu gard electric, iar aclimatizarea gard electric și în afară gard de lemn. Suntem în faza în care doar am curățat înăuntru, începem reamenajarea, să existe paturi, sobe, astfel încât să ne putem petrece noaptea foarte aproape de zimbri. Vorbim de o excursie în mediul natural, unde, deși unii se sperie, poate să existe și șerpi.
Bilet de îmbarcare. It's a hiding place. It's all in your head. Put it in its place. But you're better off dead.
See you soon.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Drum de parcurs doar cu mașina de teren. Praf sau noroi, depinde de vreme. Noi am prins prima ofertă, că era început de vară. Povești și ironii de speriat Andreea, cu șerpi adică. Natura care îi făcea curte aparatului de fotografiat, voie bună, glume și hohotă de râs, v-am spus că echipa condusă de Alexandru Bulacu e una cu un deosebit simț al umorului. Frână și țarcul de eliberare.
Suntem la țarcurile de eliberare după modelul soft release, așa numitul soft release, adică asta înseamnă că, așa cum cred că s-aude și în microfon chiar și apa, dincolo de apă, peste acest podeț, avem țarcul de aclimatizare și supraveghere oficială, pentru că legislația ne cere să avem cel puțin 21 de zile supraveghere a stării de sănătate, perioada în care se efectuează și analizele, probele de sânge sunt analizate și în funcție de aceste rezultate animalele sunt declarate sănătoase sau nu și pot să parcurgă mai departe etapele de trecere din acest țarc de aclimatizare de 16 hectare în zona de resălbăticire care are peste 158 de hectare. Aici avem doar îngrădire cu gard electric, iar aclimatizarea gard electric și în afară gard de lemn. Perioada de minim 21 de zile pe care o au ei de petrecut aici este perioada în care sunt și educați că nu e bine să atingi gardul de curent, astfel încât să nu tenteze ruperea gardului electric în zona de resălbăticire.
Și cred că acesta e un moment bun pentru a vorbi despre diferența dintre zimbru și bour, fiindcă adesea se creează confuzie.
Confuzia persistă de foarte mult timp. Există un interes și din partea Academiei Române. În analele Academiei sunt scrieri despre exact diferența între bour și zimbru. Doar că în limbajul popular, bourul și zimbru, care au trăit concomitent până prin secolele 14-15, aveau denumiri diferite, arătau diferit, populația știa ce înseamnă bour, ce înseamnă zimbru. Bourul fiind mai agresiv și trăind în zone mai joase unde se dezvoltă și agricultura, a fost primul care a creat conflicte cu populația umană și a fost primul care a dispărut din peisaj. Dar în mentalul comun s-a păstrat numele de bour, este chiar o scriere a lui Alexandru Ioan Cuza, care reiterează faptul că se menține stema Moldovei pe stema națională a României și declară acolo: vom așeza bourul, virgulă, adică zimbru. Încă în acea perioadă se făcea confuzie între bour și zimbru. După desenele care le avem pe stema națională, este evident că vorbim de zimbru pe stema națională și nu de bour. Cea mai mare perioadă a Moldovei, bourul a fost pe stema Moldovei, dar pe stema României acum, desenele ne demonstrează clar că vorbim de zimbru.
Și iar în mașini. Și după vreo 10 minute, iar frână.
Pentru că lucrăm cu comunitatea, un membru al comunității ne-a donat această clădire. Aici va fi locația de bază a rangerilor și evident și noi cei din echipă. Sunt două camere, suntem în faza în care doar am curățat înăuntru. Începem reamenajarea, să existe paturi, sobe, astfel încât să ne putem petrece noaptea foarte aproape de zimbri, să nu fim nevoiți să ne întoarcem în sat sau în vreo altă pensiune. Două camere de dormit în care putem să ne petrecem noaptea atunci când avem mai mult de lucru, fără să mergem foarte mulți kilometri, să pierdem timp și combustibil și toate cele. Și tot suprafața asta, care are ceva hectare, dacă vă uitați, este oferită și omul zicea doar atât: sunt bucuros că mai folosește ceva clădirea și mai văd că iese fum. Și pentru că povestea pare frumoasă, este mai frumoasă decât atât. Aici sus mai este un sălaș care a fost donat de o altă persoană din comunitate și care va deveni wilderness cabin. Va fi un loc unde turiștii vor putea petrece câteva nopți în mediul natural, foarte aproape de zimbri.
Și noi eram din ce în ce mai aproape de zimbri.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Povestea continuă. Același drum, făcut anume pentru mașinile 4x4 și iar praf și iar glume cu praf și iar natura care cocheta frivol cu obiectivul aparatului de fotografiat și cu soarele care începuse deja să ne bronzeze. Și am parcat. De aici, mergem pe jos. Primesc împrumut o șapcă de arheolog, din aceea cu apărătoare de ceafă, mulțumesc, și primesc și încurajări. Șarpele nu atacă din senin. Care o fi definiția acestui senin? Și de fapt, nu atacă, ci se apără. Mult mai bine, desigur. Și deja ai trecut pe lângă unul și nici nu l-ai văzut. Dar de ce-i pielea de găină? Și vipera nu-i fraieră să-și consume veninul și să nu mai poată vâna? De parcă m-aș putea baza pe asta. Doar puii sunt bezmetici și îl consumă pe tot prin mușcături succesive. Și de asta sunt și mai periculoși. Și ca să scap odată de discuțiile astea amuzante pentru ei, adevărate și informative, ce-i drept pentru toată lumea, dar tot de băgat în speriez pentru mine, deschid microfonul.
Am lăsat mașinile puțin mai jos. De aici încolo începem să mergem și să căutăm zimbri. Dar nu suntem singuri, suntem însoțiți de ranger, de o întreagă echipă, de altfel pe care am să te rog să o și prezinți.
Sigur, alături de noi este Florin Hălăștăuan, noi îi spunem Hombre, care este project officer la WWF România, și cei doi rangeri din Armeniș, Matei Miculescu și Daniel Hurduzeu.
Să le spunem celor de acasă ce fac rangerii, de fapt.
Pare interesant. Să știți că lucrează foarte mult. Drumurile pe care le-am parcurs în mașinile 4x4 și care nu sunt cele mai bune, trebuie străbătute zilnic și rolul lor este să se asigure că zimbrii sunt într-o stare de sănătate bună, într-o stare de nutriție bună, trebuie să schimbe cardurile și acumulatorii de la camerele de supraveghere din teren, trebuie să se asigure că sunt integre și gardurile electrice în interiorul cărora se află zimbrii, grupul, ultimul grup înainte de a fi eliberat.
Am luat-o abrupt, tăind dealurile. Ei, rangerii, ca și când mergeau pe bulevard. Noi, ceilalți, ca și când ne aventurasem pe unul din versanții himalaieni.
Deci acum ne aflăm pe un drum care abia se mai zărește, dar care în trecut erau folosite de localnici ca să ajungă fiecare la sălașul lui, locul unde își petrecea vara, așa cum spuneam mai devreme, cu toate animalele.
Ce trebuie să facă turistul care vrea să vină pe urmele noastre? Pe cine trebuie să contacteze?
Ar trebui contactați cei doi rangeri, care sunt și ghizi de turism, ambidoi. Evident, și noi suntem și eu și Hombre, dar avem afișată, este acces pe pagină web, este ușor de accesat și este foarte ușor de găsit, pentru că avem afiși inclusiv pe ușa centrului de vizitare. Acolo sunt numerele de telefon și e ușor de găsit un ghid care să te ducă, pentru că, așa cum spuneam, trebuie să avem mare noroc și dacă nici nu cunoști terenul, e aproape imposibil să găsești zimbri.
Și chiar și pentru siguranță, mă gândesc.
Desigur, pentru că rangerii știu foarte bine care este comportamentul zimbrului și care sunt semnele pe care ei ni le transmit, pentru că de la primul contact vizual sau olfactiv, zimbrii ne dau semnale până unde avem voie să ne apropiem, dacă vor să plece ei sau vor să plecăm noi. Cam așa funcționează.
Și în tot cazul să fie echipați așa cum trebuie, adecvat, să nu vină în încălțăminte de oraș.
Da, vorbim de o excursie în mediul natural, unde, deși unii se sperie, poate să existe și șerpi și... Da, doar că, având bocanci, da, nu avem nicio problemă în a parcurge traseele pe care le-am ales și cred că Danu ne arată ceva acum. Ne arată urmă de zimbru.
Au fost trecut zimbri în partea stângă cum mergem noi. Probabil sunt de câteva ore sau cel mult o zi și sperăm să-i găsim aici, mergem în liniște.
Noi nu doar că am fi trecut fără să observăm urmele lăsate de zimbri, dar și dacă le zăream, ne-am fi putut gândi că sunt urme de vaci, deși...
Vedeți că sunt diferențe substanțiale între urma de zimbru și urma de vacă, inclusiv dimensiunea, și pentru asta avem rigle la noi și putem să și măsurăm urmele pe care le găsim. O să vă și arăt. Mă rog, ascultătorii nu o să poată să și vadă, dar o să ne creadă pe cuvânt, da, o să și măsurăm și de fiecare dată când suntem în teren, luăm și rangerii și noi, luăm puncte GPS să vedem unde au fost, cât de mare este urma. Iată un loc unde și-au făcut și un pic de baie. Da, au dat cu capul și și-au curățat un pic fața. Zimbri, avem un loc aici de baie. Interesant că repede le-am găsit și unele și altele urmele, pentru că ei trebuie să curețe și de paraziți și nu au altă metodă decât să găsească sol liber sau nisip și atunci își fac băile de rigoare.
Plecasem din Hațeg pregătiți pentru posibilitatea de a nu îi întâlni pe zimbri. Fuseserăm avertizați că poate fi o zi lungă în care să mergem și să tot mergem, să vedem urmele lăsate de ei, să povestim, dar să nu avem norocul de a-i vedea, așa cum au pățit-o și alții. Dar după nici o jumătate de oră de mers, niște siluete întunecate și masive ne-au apărut dintr-un crâng. Sst, liniște, vorbim în șoaptă sau chiar deloc. Sunt 5, ba nu 6, ba uite-l și pe al 7-lea. Rangerii le spuneau unora pe nume, după ce îi cunoaște.
Se pare că am avut noroc.
Da, ați avut mare noroc, că vă uitați în stânga, ușor aici, la baza Poieniței, sunt cel puțin 3 și fiind tufe încolo, sunt probabil că mai sunt și alții.
Vorbim în șapte pentru că nu e bine să facem scomod. Ei mănâncă acum, nu știu, n-ar fi văzut?
Nu cred, dar cum bate vântul s-ar putea... Iată, uite, ne și vede unul, da, se uită la noi fix, aia înseamnă că ne-a văzut deja. Deci deja unul ne-a văzut, încă n-a tras semnalul de alarmă, pentru că nu știe cine suntem, că noi nu mai mișcăm acum și nu știe exact ce se întâmplă.
A fost din oare din cauza mirosului sau pur și simplu ne-a auzit?
Cred că cel mai probabil un pic de miros și faptul că suntem destul de mulți și am mișcat pentru că mișcarea e ușor sesizabilă. Adică faptul că acum vorbim, în momentul ăsta nu cred că ne aud. Dar cu siguranță, iată, se uită fix la noi, clar că...
Devine periculos?
Nu, suntem la distanță. El e doar curios pentru că nu știe ce e aici și dacă pentru el e sigur sau nu și dacă trebuie să dea, să anunțe turma și să plece toți din zona noastră.
Care ar fi momentul în care ei pot deveni agresivi?
Există foarte multe legende, până acum nu au fost niciun fel de probleme. Femeia este agresivă atunci când are un vițel mic, dar asta se întâmplă la toate speciile, inclusiv la cea umană.
Să mergem să-i lăsăm în liniște.
Da, cel mai corect este să-i lăsăm, să plecăm noi, să înlăturăm pericolul care îl reprezentăm pentru ei și să-și continue viața normală. Am văzut din loc în loc urme de zimbru, am văzut locul unde și-a spălat fața, am văzut locul unde au făcut baie, am vrut și să-i vedem și pe ei și iată încă un semn al trecerii lor, scoarța, coaja de copac roasă, înseamnă că au nevoie de vitamine suplimentare și știu de unde să și le ia în fiecare sezon. Și iată, acesta este un semn că zimbru a trecut și pe aici, dacă mai aveam nevoie de încă un semn, da.
Bilet de embarcare.
Aventura noastră nu se încheie aici. Am mai întâlnit o turmă de zimbri pe drumul de întoarcere și astfel norocul nostru i-a uimit pe călăuzele noastre, dar i-a și bucurat și am glumit, spunând că atunci când au delegații oficiale să cheme Radio România Cultural ca să se asigure că aceștia vor vedea zimbri în libertate. Mâine, poveștile simbolului național continuă. Tot de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Urmați-o și rămâneți împreună cu Radio România Cultural. Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Spania. Pentru vechii greci a reprezentat tărâmul unde creșteau merele de aur ale lui Hercule. Astăzi, cele mai multe dintre castelele Spaniei au fost restaurate cu maestrie de specialiști, oferind o parte din atmosfera romantică a trecutului. Dansul se spune că este un mijloc artistic de exprimare a unui mesaj dintr-o succesiune de mișcări ritmice.
Bilet de îmbarcare.
Găsit, stimați ascultători! Eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătoriilor dumneavoastră în jurul lumii, iar traseul pe care vi-l propun în continuare este Spania, destinația de vacanță unde aproape la tot pasul se găsesc atracții turistice interesante. O realitate ce a făcut ca această țară să fie una dintre cele mai vizitate locuri din lume. Vreau vreți să ne însoțiți într-o asemenea călătorie, vă spunem bienvenidos, cât despre biletul de îmbarcare, așa cum deja v-am obișnuit, se oferă gratuit. Spania, pentru vechii greci, a reprezentat tărâmul unde creșteau merele de aur ale lui Hercule. Pentru arabi, a fost întruchiparea raiului pe pământ. Pentru scriitorii americani, George Orwell și Ernest Hemingway, a însemnat o arenă în care istoria oscila între fapte eroice și tragedie, când toreadorii flirtau cu moartea pe parcursul unei după-amiezi. În ciuda numărului mare de vizitatori despre Spania, încă se mai poate spune că a rămas o țară misterioasă. Și asta pentru că, dacă stăm bine să ne gândim, cele mai cunoscute figuri spaniole din întreaga lume sunt de fapt niște personaje fictive, Don Juan, Don Quixote și Carmen. La fel stă situația și când vorbim despre fieste și flamenco, care sunt pe cât de vii și cunoscute, pe atât de bogate în semnificații. Dar despre flamenco vom vorbi puțin mai încolo, după ce vom face mai întâi cunoștință cu Spania. Situată în sud-vestul Europei, Spania, cunoscută și ca Regatul Spaniei datorită formei de conducere, ocupă cea mai mare parte a peninsulei iberice. Ziua sa națională este 12 octombrie, reprezentând momentul în care Cristofor Columb a descoperit America în anul 1492, fapt pentru care la această dată se marchează și ziua Hispanității. Cât despre geografia Spaniei, ea este alcătuită din platouri înalte și lanțuri muntoase, dar și câmpii aluvionare ce se găsesc de-a lungul coastelor spaniole, vestite pentru splendoarea lor. De la dealurile acoperite de drobiță din Galicia, la căldura sufocantă a Seviliei, Spania este o țară ce oferă celor ce s-au hotărât să o viziteze nu doar frumusețe, ci și multă diversitate. Teritoriul său poate fi asemuit cu un tărâm al iluziilor. În aerul proaspăt și învietor, morile de vânt din regiunea Castilia-La Mancha, ce se profilează la orizont, îți lasă impresia că pot fi atinse cu mâna. Descrise de Miguel Cervantes în faimosul său roman, Don Quixote, multe dintre aceste mori de vânt au rezistat timpului și au devenit astăzi printre cele mai admirate obiective turistice, cum ar fi, de exemplu, morile de la Consuegra, 12 la număr, ce datează din secolul XVI. Ele au fost construite de un ordin religios catolic, Sfântul Ioan din Ierusalim, în apropierea castelului Muela din provincia Toledo. În Spania însă nu se găsesc doar mori de vânt. Țara fiind în egală măsură și un ținut al vinurilor și al castelelor medievale. Ceva timp în urmă, noțiunea supremă de bogăție și de bun gust se rezuma la expresia are castel în Spania. Istoria turbulentă a regatului spaniol a dus la construirea a peste 2500 de castele și fortificații militare, castele maure, spaniole, castele în munți, castele în câmpie, castele pe malul mării. Astăzi, cele mai multe dintre castelele Spaniei au fost restaurate cu maestrie de specialiști, oferind o parte din atmosfera romantică a trecutului. Castelul Loire, cu silueta sa mistică, Tossa de Mar, aflat deasupra plajei care mărginește orășelul pescăresc cu același nume, Alarcón, fortăreața arabă din provincia Cuenca, ce datează din secolul VIII, castelul La Mota cu arhitectura sa cea mai apropiată de curentul gotic, sau Alcazar, de pe stâncile aspre din apropierea Segoviei. E foarte dificil să-l alegi pe cel mai frumos, fapt pentru care vă lăsăm dumneavoastră această misiune. Dacă ar fi să privim din punct de vedere climateric, Spania se împarte în mai multe zone. Una dintre ele ar fi platoul central sau meseta, în inima căruia se găsește capitala Madrid, ce găzduiește Muzeul Prado și opulentul Palat Regal. O altă zonă este Andaluzia, sudul spaniol. Aceasta este însorita Spanie din legendele și broșurile de călătorie, cu arhitectura sa maură și cu pasiunea pentru flamenco. Alături de cele trei mari orașe, Sevilla, Córdoba și Granada, Andaluzia este presărată cu minunate sate albe. Un alt punct de atracție al zonei este și Coto Doniana, un refugiu pentru păsările migratoare. Și să nu uităm de Valencia, cu un peisaj de invidiat, și de spectaculoasele țărmuri numite Costa Dorada, Costa Brava, Costa Blanca și Costa del Sol. Și nici de Barcelona, capitala Cataloniei, unul dintre cele mai mari orașe din apropierea Mediteranei și unul dintre cele mai strălucite centre culturale ale Europei. Cu un picior în Franța și cu altul în Spania tradiționalistă, Barcelona pare din mai multe puncte de vedere la fel de apropiat de Paris și de Roma, cât și de Madrid, fiind de mult timp liantul între Spania și restul Europei Occidentale. Dintre toate regiunile însă, nordul Spaniei rămâne cea mai variată parte a țării, atât din punct de vedere geografic cât și cultural. Navarra și Aragonul oferă peisaje alpine de vis, biserici romantice și minunate festivități, precum San Fermin și El Pilar. Țara Baștilor, cu dealurile sale luxuriante și țărmurile blânde, este paradisul gastronomic al Spaniei și tărâmul unui popor cu ochii albaștri și cu un trecut preistoric. Plajele întinse ale Cantabriei atrag turiștii înstăriți din Madrid, în timp ce Galicia rămâne oarecum ascunsă în spatele munților săi cețoși.
Bilet de embarcare.
Dansul se spune că este un mijloc artistic de exprimare a unui mesaj dintr-o succesiune de mișcări ritmice, variate și expresive ale corpului, executate în ritmul muzicii. Cu toții am ascultat și am fost vrăjiți de ritmurile de flamenco, așa că ne vom apleca puțin asupra sa, așa cum am promis la începutul emisiunii, pentru a înțelege ce reprezintă cu adevărat. Ei bine, flamenco este o artă populară și culturală ce a luat naștere în provincia spaniolă Andaluzia, care implică voce, dans și sunet de chitară. Originele se pare că se pierd în secolul XVI. însă o artă publică, flamenco, a devenit abia în secolul XIX, când au apărut cafenele, unde aveau loc adevărate spectacole de flamenco. În Sevilla, primul local de acest gen s-a deschis în anul 1842. Cine a avut cea mai mare influență asupra stilului flamenco? Este greu de spus. La început, la fel ca și în cazul tangoului argentinian, mișcările dansului au fost considerate vulgare, astfel că pentru o vreme, flamenco a rămas doar o expresie a subculturii din suburbiile andaluze. Dansul e acompaniat cu bătăi din palme, tropăituri, de momente de virtuozitate la chitară și pasaje vocale de mare emotivitate. Costumele bărbaților aduc întrucâtva cu cele ale toreadorilor, cu pantaloni strâmți și cămăși largi, multicolore, iar rochile fetelor sunt lungi, mulate, cu volane complicate și crăpături adânci care dezvăluie picioarele și permit mișcările mai complicate. Pantofii de flamenco sunt de asemenea speciali, permițând loviturile energice și zgomotoase care au premers stepul modern. Ce altceva am mai putea spune despre flamenco? Poate că dansul necesită o mare putere de expresie pentru a menține o anume tensiune. Fiecare mișcare a corpului, mâinilor și picioarelor, chiar și privirea, este importantă. Variația între secțiuni rapide și lente, acompaniată de bătăi din palme și lovituri cu tocurile pantofilor, alcătuiesc adevăratul farmec al dansului. Cât despre cântec, acesta este acompaniat doar de o chitară și are darul de a impresiona până la lacrimi.